Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim 2019. gada 17. oktobra Saeimas sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par augstākās tiesas tiesneses Andas Vītolas atbrīvošanu no tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4 Rīgā nodošanu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai otrajam lasījumam līdz 2019. gada 4. novembrim. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Ineses Bitenieces atbrīvošanu no tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Ikstena, Pavļuts, Šteins, Staķis, Tērauda, Rukšāna, Šķipčīnska un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputātes Ineses Ikstenas atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Pleš, Pavļuts, Šteins, Staķis, Tērauda, Rukšāna, Šķipčīnska un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Artūra Toma Pleša atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Ikstena, Pavļuts, Šteins, Staķis, Tērauda, Rukšāna, Šķipčīnska un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputātes Ineses Ikstenas ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Pleš, Pavļuts, Šteins, Staķis, Tērauda, Rukšāna, Šķipčīnska un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Artūra Toma Pleša ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt 46. Darba kārtības punktu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Likuma projekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Budžeta un finanšu tātad deputāti Sprūde, Gobzems, Stepaņenko, Liepiņa, Šmits lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi. Tātad par pieteikusies runā deputāte Karīna Sprūde.
Godātie kolēģi, kā jau jūs visi zināt, valsti jau kādu laiku notiek diskusijas par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, vienīgajam mājoklim vai nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu saprātīgi aprēķināšanu, piemērojot nepieciešamo minimumu iedzīvotāju vienīgajam mājoklim. Tā ka šobrīd ir skaidrs, ka mēs tuvākajā laika nesasniegsim mūsu kaimiņu valsts praksi attiecību uz nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu. Mēs netērējam laiku un šogad 30. septembrī norisinājas netkarīgu deputātu nevalstiskai sektoru un jomas ekspertu kopīgi ripota domnīca. tiesības uz neaizskaramu mājokli visiem Latvijas iedzīvotājiem. Kura tika meklēta risinājuma nekustamību īpašuma nodokļa problemātikai šodien un tagad, negaidot Tieslietu ministrijas kadastrālu vērtību modifikācijas rezultātus. Iedzīvotāji tieša veida skar un satrauc ar nekustamību īpašuma nodokļa saistīti jautājumi, ko apliecina portāla Mana balss, apkopot kolektīvi iniciatīvu par nekustamību īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, kura ir parakstījuši jau vairāk nekā 52 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Tāpat uz šādas domnīcas nepieciešama deputāts mūdinē valdība bez rezultāta atstāta šī likumprojekta iniciatīva. Mūsu priekšlikumi nav mainīt nekustamību īpašuma nodokļa aprēķināšanu vai piedot nekustamību īpašuma nodokļa pārādniekiem. Mūsu priekšlikums neskar kadastrālas vērtības sistēmas gaidamas izmaiņas, un mūsu likumprojekta iniciatīva nav balstīta uz emocijām. Mēs vienkārši nevēlamies pazaudēt laiku un mūsu vēlētāju ticību mums. Ir sevišķi laika, kad it kā liela nevienlīdzība un ekonomijas sašķeltība sabiedrība. Mūsu mērķis ir padomāt, lai Latvijas valsts iedzīvotājs neizliek no vienīga mājokļa uz ielas nenomaksāt nekustamību īpašuma nodokļa dēļ. Paralēli diskusijām un iespējam atcelt nekustamību īpašuma nodokli, Latvijas iedzīvotājs vienīga mājokļa vai piemērot nekustamību īpašuma nodokļa maksājumu saprātīgi neapliek minimumu, lai kaut kāda veida atvieglo to Latvijas iedzīvotāju dzīvi, kuri dzīvo no algas līdz algai. Mēs esam izstrādājuši likumgrozi, kas paredz nevērst nekustamību īpašumu piedziņu uz fizisku personu vienīgu mājokli, to atsāvinot Latvijas zvērināta tiesu izpildītāju rīkotais izsolis. Tādējādi izliekot mūsu iedzīvotājus uz ielas no tā vienīgā mājokļa. Likumprojekta priekšlikums paredz arī turpināt aprēķināt nekustamo īpašumu nodokli līdz šinējā apmēram. Tomēr gadījums, kad persona īpašuma ir vienīgais mājoklis un ir rādušas grūtības ar nekustamo īpašumu nodokļa nomaksu, bez strīdus kārtību nevērst nodokļa parāda piedziņu uz personu vienīgu mājokli pārdot to ISO, kā to šobrīd paredz esošā likumdošanam. Mūsu likumdošanas projekts neizslēdz nekustamo īpašumu nodokļa pārādu piedziņu turpināt vērst uz attiecināmu personu ienākumi vai citas mantas, bet apturēt negodīgu attieksmi pret mūsu tautu, izliekot iedzīvotājs no to vienīgajam mājam, laika nenomaksāta nekustamo īpašumu nodokļa dēļ. Man jums nav jāatgan, ka Latvijas Republikas satversmes 96. Pantam ir nostiprināta tiesība uz mājokļa neaizskaramību, taču ņemot vērā nekustamo īpašumu nodokļa pēdējo gadu konfiscējušu raksturu, tas reāli sāk apdraudēt mūsu valsts iedzīvotāju satversmē garantētas tiesības uz īpašumu un mājokli. Tāpat mēs domājam, ka ikviens šajā zālē sedošais ir dzirdējis gadījumus, kad niedzīga nekustamo īpašuma nodokļa dēļ, kas bieži vien nepārsniec pat 50 eiro, slieksni pašvaldības bez strīdus izpildrīkojums nonāk zvērināt tiesu izpildītāju rokas. Un kas tad tiesu izpildiem varētu būt gašīgāks kumosiņš, kā pilnīgi likumīgi izsolē ar steigu notirgut kādu cilvēka vienīgu mājokli, kura vērtība tūkstošiem reižu pārsniet nekustamību īpašumu parāda apjomu. Tādējādi iegūstot sev atlīdzību prāvus procentus no ISO iegūtas summas. Šādu gadījumu nav maz un šāda situācija, kad cilvēks laika nav spējis nomaksāt tekošu nekustamību īpašumu nodokli var rasties jebkuram, vai tas būtu ilgstošas slimības rezultātam, tādēļ darba nespējas rezultāti, invaliditāte ilgstoša vai ilgstoša darba meklējumu sekas, arī ilgstošas un pat īslaicīgi brīvības atņemšanas sekas nokļūsto cietuma vai ilgstošas un pat īslaicīgi atrašas ārpus Latvijas robža, neizsekot līdz vai aizmirstot par nekustamību īpašumu nodokļa nomaksu. Tāpat tas varētu būt medmāsa vai pedagogi un citi no
algas. Paldies, Sprūdes kundze. Runas laiks šeit nav pagarināts. Pret pieteicies runāt deputāts Krišjāns Feldmans.
Labdien, labrīt. Pirmās runas un jau jākāp tribīnē runāt par acīm redzamu absurdu likumprojektu. Un es jums pateikšu, kāpēc. Tad, kad mēs runājam par to, ko sabiedrība saprot ar nekustamā īpašuma nodokļa potenciālu brīvlaišanu mājoklim, mums ir jārunā par primāro mājokli, nevis vienīgo. Vienīgo mājokli ievies pretvalstiskie spēki, lai diskriminētu cilvēkus, kuri dzīvo, ir pārcēlušies uz Rīgu, arī, piemēram, no lauku reģioniem, un kuriem ir mantotas mājas lauku reģionos. Vienīgais mājoklis palīdz Karginam, palīdz visām villām un visiem citiem biezajiem, kuriem tas būs vienīgais mājoklis 50 miljonu vērts, un tagad nevarēs nekad vairs piedzīt nekustamā īpašuma nodokli, jo ARČ tas ir viņa vienīgais mājoklis. Beidziet vienreiz populistiski domāt par saviem biezajiem draugiem. Balsosim pret, bet es vēl vienu lietu pateikšu. Jūs tur anotācijā rakstīts, cik slikti ir viss Liepājas pilsētā. Es nevarēju nepamanīt, ka tur nodod uz izpildu daudz nekustamā īpašuma nodokļu parādniekus. Bet jūs pajautājiet Stepaņenko Jūliju savam vīram Rīgas domē, kurš pacēla 15. Gadā zemes nodokli rīdziniekiem pa 50%, un kurš starp citu ir ļoti daudz, man liekas, tūkstošiem šie piedziņas gadījumi, kur ir jādod zvērinātiem tiesu izpildītājiem tieši Rīgas pilsētā. Parādiet, kā jūs Rīgas pilsētā rūpējaties par rīdziniekiem, par pamatiedzīvotājiem, kas dzīvo vēsturiskajos mantotajos īpašumos, neliekat viņus ārā no Rīgas centra vecajām ēkām, kur mantojuši cilvēki ir dzīvokļus no gadsimta, varbūt pat pagaišā un aizpagaišā. Tāpat tās arī no Mežpar, kur dzimtas ir dzīvojuši 100 gadus. Kāpēc jūs gribat izlikt no viņiem, lai varētu Latvijas gāzi nopirkt blakām villu, kur Ušakovam dzīvot? Kāpēc jūs aizstāvat viņus? Kāpēc jūs runājat sudrabas retorikā par vienīgo mājokli? Lietojat pareizs termins, nepalīdziet saviem karginiem tur. Paldies, balsojam pret šo stulbumu.
Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 51 atturas nav likuma projekta sēdes darba kārtībā, nav iekļauts. Sākam izskatīt sēdes darba kārtību. Par iesniegto gadskārtējo valsts budžetu vai tā grozījumu projektu un ar to saistītajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Tad deputātei Stepaņenko ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 4 atturas nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums Bāviņu tiesu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi zemes pārvaldības likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Brīt augstu godātā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Skatoties šo likumu, protams, tā pamatdoma neapšaubām ir pozitīva vērtējuma palielināt nodevas azartspēļu automātiem. Tomēr šī problemātika skar dažādās pakāpēs no azartspēlēm Latvijā ir atkarīgi 80 000 iedzīvotāji. Ja mēs skatāmies tālāk, kas tad ar šiem cilvēkiem cīnās un kas tajās vietās, kur ir šie te azartspēļu automāti un šīs spēļu zāles, kas uztur kārtību šajās vietās, tās neapšaubām ir pašvaldības. Un šajā likumā, kas man liekas pilnīgi nepareizi, ir tas, ka pašvaldībām tiek samazināts šis te naudas apjoms par vairāk kā 5 miljoniem. Jautājums jau, ko mēs gribam panākt ar šo likumu. Vienkārši iekasēt vairāk, tas var būt pozitīvi, bet tajā brīdī, kad mēs atņemam šo te finansējumu, šim te likumam vajadzēja nākt līdz vēl vienam likumam, kas ļautu arī pašvaldībām. Nu, es domāju, pašvaldībām tā nauda nebūtu vajadzīga, ja viņu teritorijās nebūtu šīs spēļu zāles. Un gluži vienkārši vajadzētu vēl papildus likumu, kas dotu tiesības arī pašvaldībām aizliet viņu teritorijās organizēt spēļu zāles, dot pilnu vaļu, jo šobrīd ir tā, ja pašvaldība pieņem politisku lēmumu, tad uzreiz uzrodās kāds, kas to pārsūdz, un tās pārsūdzības bieži vien redzam, ar ko beidzās. Gluži vienkārši tiesa piespiež šo zāli vērt vaļā, un šis te balans starp iedzīvotāju interesēm ar šo likuma projektu tieši otrādāk tiek vairots tas, lai šīs te spēļu zāles būtu vairāk, jo pašvaldībām tiek samazināts iespējas gan kārtības uzturēšanā, gan cīņā ar tiem sociālajiem klientiem, kas ir nonākuši jebkādās atkarībās. Es aicinu šo likuma projektu neatbalstīt. Ja viņš tiks atbalstīts turpmākajā gaitā, tad arī papildināt ar normu, kas dotu pašvaldībām brīvākas iespējas vērt šīs zāles ciet. Jo tādā izpratnē, kā viņš šobrīd ir, viņš nav atbalstāms.
Lies. Par pieteicies runā deputāts Krišjānis Feldmans.
Jā, nu nav nekāds brīnums, ka ZZS nāk runāt un aizstāvēt azartspēles. Pirmkārt, pašvaldības ir pilnībā jādemotivē savā teritorijā izvietot azartspēļu zāles. Tas, ka kāda pašvaldība iedomājas no tā pelnīt uz citu cilvēku ģimeņu iznīcināšanas rēķina, ka daudz tur iztais pašnāvības vai spiesti nonāk parādu jūgā un aizbraukt vispār prom no Latvijas. Protams, tas ir tipiskais ZZS pieeja lietai. Vēl jau nekad nevarētu jūs arī noliekt, ka vērzemnieks, kurš ir azartspēļu asociācijas vadītājs, šķiet ar jūs bija arī deputāta amat kandidāta Saeimas vēlēšanās. Vai tad ne tā? Nav nekāds brīnums, ka jūs saspēlējat ar šo azartspēļu nozaru un lobējat to. Un būs, droši vien, es nezinu, kāpēc ir summa tieši par vienu spēļu automātu 5172 skatījos likuma projektā. Būs jāsniedz priešlikumi, lai tur ir 6000-7000 eiro. Lai arī mediķiem pielikt algas, kuriem pēc tam ir jāglāb tie, kas tur ir darījuši varbūt ļaunu sev, lai tie izbēgtu no dzīves radītā šī azartspēļu radītā posta. Tāpēc ir jābalso par un jāsniedz priešlikumi un mērķis, kāpēc jāceļ ar azartspēļu nodevu, par, piemēram, spēļu automātiem. Mērķis ir samazināt spēļu automātu skaitu, jo nekas tā nesit uzņēmējiem pa kabatu kā rentabilitātes kritums. Rentabilitātes kritums var izraisīt īpaši reģionos, mazāk apdzīvotās vietās, kur ir depresīvāks noskaņojums šo azartspēļu zāļu slēgšanu. Budžeta komisijā ir iesprūts likuma projekts par azartspēļu zāļu slēgšanu, diemžēl. Tāpēc mums nekas cits neatliek kā celt nodokli spēļu automātiem. Viņš jāceļ vēl vairāk. Bet tāpēc jābalso par.
Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Nodošana budžetam finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 3, atturas 6, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Pretpieteikusies runāt deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labrīt, godātā saimes priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti! Kariņa valdība veido 5 koalīcijas partijas. Un jāpiekrīt, nav viegli tādu valdību vadīt, jo ir 5 partijas, kurām ir ļoti daudz solījumu, kurām ir ļoti daudz gribēšanas, un galā sanāk, ka valsts nopelnītās naudiņas deķis tiek rauts uz visām pusēm, plīst, un naudas nepietiek. Nauda ir jāmeklē. Ko darīt? Kariņa valdība izvēlas nevis apkarot ēnu ekonomiku, neskatoties uz to, ka Ģirģena kungs skaļi pauž, ka mēs apkarosim ēnu ekonomiku, nākamā gada budžetā vien 5 miljoni eiro ir paredzēti iegūt no ēnu ekonomikas apkarošanas. Kariņa valdība nevis pārskata izdevumus, mēģina nopārdot, ka tas ir izdarīts, bet patiesībā to veido valsts mežu dividendžu sadalīšanu, parāda apkalpošanas ietaupījumu pēc būtības netiek pārskatīti izdevumi. Kariņa valdība atņem naudu pašvaldībām, Kariņa valdība ceļ nodokļus, izlaužu uz nasvardspēlu nodokļus, kas varbūt arī ir ok, bet, piemēram, arī dabas resursu nodokli, vai kāds ir pajautājis, kā šī nodokļa celšana, piemēram, ietekmēs uz tādas uzņēmas kā Cemeks un citi. Un Kariņa valdība izrādās arī līdzekļus gūst uz bērnu ēdināšanas un uzturlīdzekļu rēķina. Šis likumprojekts, kolēģi, ir par to. Par ko šis likumprojekts ir? Divas daļas. Pirmā daļa paredz uz pusi samazināt valsts finansējumu bērnu ēdināšanai skolās no 1. Līdz 4. Klasē. Un otra lieta, tā paredz audžu ģimenēm izmaksājumos līdzekļus bērnu uzturam, turpmāk nesasaistīt ar minimālo atalgojumu, kas vienmēr tā ir bijis. Valstī paceļas minimāla alga, arī audžu ģimenes uzturlīdzekļus bērniem saņem lielākus. Šobrīd minimālo algu ir paredzēts vidēja termiņa budžetā palielināt, bet ģimenēm, kas audzina pieņemts bērnus, uzturlīdzekļi nepalielināsies. Un tas nekas, ka paši likumprojekta autori paredz, ka šobrīd likums nosaka, ka minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kur bērnam nodrošināt ir pienākums katram no vecākiem neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mans stāvokļu, nosaka ministrs kabinets, ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēnešu algumu bērnu vecumu. Tas tiek šobrīd grozīts. Un tas nekas, ka paši likumprojekta autori norāda, ka brīvpusdienas izglītojumiem ir veids, kā atbalstīt ģimenes ar bērniem, kur pamatizglītības programma apgūst izglītības iestādē nepiešķirot nav tiešā veidā, bet novirzot to tieši bērnu vajadzībām, tādējādi veicinot bērnu veselības uzlabošanos, bērnu veselīgu uzturu paradumus, kā arī veicinot vienlīdzīgas bērnu iespējas uz attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa un dzinuma. Kariņa valdībā sanāk, ka kults nekultu nes un paēdis nepaēduši nesaprot. Aicinu neatbalstīt šo likumprojektu.
Par pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Labrīt, kolēģi! Es aicinu valdošo koalīciju balsot par bērnu brīvpusdienu atcelšanu un par pabalstu iesaldēšanu audžu ģimenēm. Kāpēc es aicinu koalīciju balsot par? Jo tā jūs parādīsiet cinismu pret sabiedrību, jo pavisam drīz jūs balsosiet par finansēšanu, palielināšanu paši sev. Es aicinu balsot koalīcijai par tā iemesla dēļ, ka šīs balsojums būs par cinismu, ar kādu jūs izturaties pret Latvijas sabiedrību. Izglītība un bērni nav pašvaldību jautājums. Izglītība un bērni ir valsts jautājums un valsts atbildība. Izglītība un bērni ir tas, kur mums ir problēmas valstī. Nevis mūsu problēmas ir partiju finansēšanā. Mūsu partijām finansējums ir nevis jāpalielina, bet mums šīs partijas, kas ir pie varas, ir jālikvidē. Un tad mūsu bērniem būs vairāk līdzekļi. Tad tribīnē nekāps tāda ciniķa kā Feldmanis, kas te stāstīs vienu un tūlīt spiedīs pogu pavisam ko citu. Es aicinu šo koalīciju, un patiesībā šajā parlamentā opozīcija pat nav vajadzīga, jo koalīcija savai degradācijai izdarīs pati visu. Es aicinu balsot par koalīcijai, lai samazinātu bērniem, kur mums dzimst vēl mazāk, ar katru gadu mazāk. Un es gribētu atgādināt, ka šonedēļ Veselības apakškomisijā Saimā no koalīcijas, kur mēs runājam par dzemdībām Latvijā, no koalīcijas bija atnācis viens deputāts, vienam cilvēkam tas interesēja. Pat mūsu demogrāfijas speciālists parādnieks tur nebija ieradies. Tāpēc ir saprotams, kāpēc koalīcija grib samazināt bērniem un audžu ģimenēm, ar kurām šis jautājums nav saskaņots. Tā turpiniet. Kāpēc jūs tikai gribat sev palielināt pa 700% to finansējumu? Uzreiz palieliniet pa 5000. Nu, ko tad tā knapināties? Samazinat vēl kādam, nu skolotājiem jau jūs tur neizpildījāt, mediķiem neizpildījāt, tagad nogriezīsiet bērniem. Samaziniet vēl kādai sabiedrības grupai, lai jums varētu to partiju finansējumu pacelt nevis pa 700%, bet 1500% uz priekšu dargā koalīcija. Tieši tas ir tas, ko no jums mēs visi sagaidām. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 32 atturas nav likuma projekts komisijām ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Pretpieteikusies runāta deputāte Ļubova Švecova.
Valsts stabilitāte balstās uz nerakstītu sociālo-ekonomiska kontrakta esamību. Šo kontraktu slēdz sabiedrība, ievērojot likumus un regulējumu, ko politiķi ierosina, bet valdība caur ministru kabinetu un tiem pakļauto ieradņu struktūram ievieža dzīve. Budžeta likuma pakete ir nerakstīta šī sociāla ekonomiska kontrakta būtiska sastāvdaļa, jo tā parāda, kāda ir politiskas prioritātes, cik valdība profesionāli un kvalitatīvi pilda tai delegētas uzdevumus un cik efektīvi strādā ieradniecība, ieviešot pieņemtos likumus vai piedāvā jaunas iniciatīvas, lai uzlabotu sabiedrības attīstību un labklājību. Likuma projekta grozījumi, likuma par valsts sociālo apdrošināšanu, it kā skar tikai 43 cilvēkus. Iekšlietu ministrijā strādājošos profesionālos sportistus. Bet ko tas paredz likuma projekts? Viņš paredz iesaldēt sociālas iemaksas lielumu, un nepiesaistīt viņu minimālas algas celšanai, jo nākotne šie 43 cilvēki visticamāk saņems krietni mazāku pensiju, ja viņi būtu piesaistīti atbilstošie jaunajam iniciatīvam, ko ierosināja jauna konservatīva partija. Jā, valdība un politiķi nolēma, ka sociālas garantijas un iespējama nākotne šim sportistiem nebūs prioritāte. Līdz ar ko viņi vienlaicīgi izlemuši, palielināt finansējumu sev, deputātiem, politiskiem pārtiem, palielināt augstajai ieradniecībai. Man ir jautājums, vai jūs vai mēs deputāti esam pelnījuši to pielikumu un pieaugumu atalgojumam? Es personīgi uzskatu, ka nē, jo Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju vēl aizvien atrodas viszemākajā, no viena no viszemākajām vietām Eiropas Savienībā. Latvija ir trešā no apakšas attiecībā šajā jomā, kā pirktspējas paritāte. Tas ir apkaunojums. Un šīs pielikums, par ko jūs tagad balsosiet un atbalstīsiet, ir kauna traips, jo tas nav nopelnīts. Jūs ēdiet kauna maizi. Jūs ziniet, ka tuvu 6 miljoniem no valsts nekustamo īpašumu aģentūras peļņas tiek izterēts, lai pirkt jaunas ekas un remontēt ministru kabineta eku. Jūs ziniet, ka turpinās strādāt IKP apsolīta likvidēt privatizācijas aģentūra ar 6 departamentiem, 6 nodaļām un 78 ierēģiem. Ak, piedodiet, viņa tagad saucas pa sesiju. Jūs taču akceptējat maiņas nosaukumu, lai turpinātu uzturēt šos parazītus, vēl pieliekot viņam finansējumu uz 3 gadiem 1 200 000 eiro apmēram. Un ziniet, kolēģi, tekošo vai pareizi sakot aizbraukošo jumtu saremontēt nav iespējams ne pa 5 miljoniem, ne pa 10 miljoniem, ko piešķirs finansējumu politiskajiem spēkiem. Jo ne augsta klases PR speciālistu, ne pasūtītie pētījumi un ne vadoņu portreti neparsitīs šos 43 cilvēkus, kuri nākotnē saņems mazāku pensiju, šos 11 000 pedagogus pirmskolas izglītības iestādes, ko jūs ar savu demagoģiju un retoriku pazemojat. Un tos mediķus un skolotājus, kas nesaņems likuma ierakstītus atalgojuma pieaugumus. Paldies!
Kolēģi, balsosim! Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodošanu budžeta un finanšu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 2 atturas 25 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu invaliditātes likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Stepaņenko kundze, runāsiet pret pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šis budžets, ko jūs mums piedāvājat, godātie koalīcijas kolēģi, ir pašvaldību aplaupīšanas un pabalstu iesaldēšanas budžets. Lai kā jūs necenstos ierakstīt anotācijās, ka tie pabalsti tiek nofiksēti kaut kādā līmenī vai precizēti, vienalga, tas ir skaidrs, ka visi pabalsti, par kuriem mēs runāsim šodien, izņemot varbūt dažus minimālās pensijas celšanu, ir pabalstu iesaldēšana. Un arī šis šeit ir runa par invaliditātes likumu un par invalīdu asistentiem. Bija ļoti ciniski redzēt to, ka anotācijai rakstīts, ka lai neaugtu tā asistentu alga līdz ar minimālo algu, jo tā būs piesaistīta pie minimālās algas un jūs gribat panākt to 3x500 kaut kād, bet jūs esat aizmirsoši, ka, protams, tai minimālai algai līdz nāks arī visas pārējās lietas, kas ir tai piesaistīts. Bet jūs gribat vienkārši viltus veidā palielināt minimālo algu, atsaistot no tās visas tās sociāli jutīgās lietas, kuras vienmēr ir sekojušas minimālai algai. Un tas ir ļoti liels cinisms. Tāpēc, mīļie kolēģi, šie 3x500 būs tiešām viltus ziņa. Un visbeidzot, vēl ciniskāk bija redzēt to, ka šajā anotācijā rakstīts, ka pārāk daudz to asistenti ir invalīdiem. Pārāk daudz, Un tāpēc vienkārši jāsamazina viņiem tā apmaksa. Kur nu vēl ciniskā kolēģi? Ne tikai bērni, bet arī invalīdi ir šobrīd jūsu sponsori. Jūs atņemat bērniem, jūs atņemat invalīdiem un jūs pieliekat sev. Malači, es aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu invaliditātes likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 4 atturas 23 likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, un sociālo un darba lietu komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Jānis Krišāns.
Labdien, cienījumā Saimas priekšsēdētājs, kundze, godājumie deputāti. Jā, es arī vēlos runāt gan savā, gan savu vēlētāju vārdā, to Latgales iedzīvotāju vārdā, kas ir ievēlējuši mani pa deputātu, jo cilvēki, dzirdot šo ziņu, zvana un izsaka savas bažas par izskatāmajiem grozījumiem likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumiem, kas pasliktinās jau tā smago bezdarbnieku stāvokli, samazinot pabalsta saņemšanas laiku un pabalsta apmēru. Es gribu atgādināt, ka Latvijas ļaudis maksā nodokļus ar mērķi ne tikai nodrošināt sev cilvēka cienīgas vecumdienas, bet arī, lai, ja darba nespējas vecumā, nu notiek tā, ka cilvēks paliek bez darba, viņam būtu kaut kādas garantijas. Un katrs nodokļu maksātājs vēlas no valsts sagaidīt cilvēka cienīgu pabalstu līdz laikam, kad viņš atkal varēs iesaistīties šī darba tirgū. Šis ir viena mēneša no 9 uz 8 pabalsta apmērs ir ārkārtīgi svarīgs katram mūsu iedzīvotājiem, katram bez darba palikušajam cilvēkam, jo tie cilvēki jau šodien tā pātiek ar dažiem santīmiem dienām. Cilvēki ar vien vairāk un biežāk ir sākuši apzināties, cik svarīgi ir noslēgt darba līgumu un cik svarīgi ir maksāt nodokļus. To mēs lasām presē. Nu, kaut kas sabiedrībā ir laikam mainījies uz labo pusi. Bet, ziniet, ar šiem grozījumiem likumā mēs pārvilksim treknu svītru šim nodomam. Latgalē ir daudz uzņēmumu sevišķi lauku apvidos, kur cilvēki strādā nepilnu darba laiku. Saņem ļoti nelielu atalgojumu, bet arī praktiski jau ir visi sākuši maksāt šos nodokļus. Paliekot bez darba, cilvēkiem būs jāizvēlas pamest laukus un doties darba meklējumies uz pilsētām vai aizbraukt uz ārzemēm. Katru dienu darba uz lielākiem apdzīvotajiem centriem aizbraukt nav iespējams, jo vietām sabiedriskais transports kursē novados tikai 2 reizes nedēļā, un jūs to ļoti labi ziniet. Iespējas atrast brīvas vakances ir, protams, ekonomiski aktīvos centros. Bet nu, tad ir jāizvēlās dzīvot tuvāk darbam un tad zaudēs savas ģimenes, zaudēs savām vajadzībām apstrādāt tie lauki un saimniecībās. Zaudēs arī ģimenes. Bērni zaudēs tēvus vai mātes, redzēs ar vienu retāk. Un ja mēs šodien novados aizējām skolos un bērniem pajautājām, kur ir viņi vecāki, tad mēs redzam briesmīgu gaimu, jo lielākā daļa ģimene sen ir šķirtas, jo viens no vecākiem strādā vai nu Rīgā, diemžēl, vai arī sliktākā gadījumā ārzemēs. Cik jau tagad ir to ģimeņu, kuras ir sadalījušās? Tieši mūsu valsts nepārdomātās sociālās politikas dēļ un ir pārcēlušās uz citām zemēm. Valstī turpināsies demografiskās situācijas pasliktināšanās un vēl vairāk sarugs darbspējīgo iedzīvotāju skaits. Ticiet man, vai mēs esam iedzilinājušies skaitļos par bezdarba līmeņa samazināšanos īstajiem iemesliem? Ja šodien saka, ka arī Latgalē samazinās bezdarbs, tad tas ir tikai uz izbraukušo cilvēku rēķina, nevis uz jaunu darba vietu ražošanas rēķina, diemžēl. Un nobeigumā mēs daudz runājam par tiesiskās paļāvības principu, bet ar šiem likuma grozījumiem tiks pārkārts arī šis princips. Vai cilvēks bezdarba gadījumā ir sevišķi cilvēki pirmspensijas vecumā, var paļauties uz savu valsti? Pēc šādiem grozījumiem izskatās, ka nē. Un otrs vēl, kas man nav saprotams, tiesiskā valstī, kas sevi pozicionē un arī partijas un valdība. Pirms grozījumu veikšanas parasti veids konsultācijas ar sociālajiem partneriem. Šoreiz ir tas gadījums, kad es neesmu dzirdējis, ka tādas konsultācijas notikušas būtu ar arotbiedrībām. Vai šie grozījumi ir izdiskutēt ar arotbiedrībām? Man arī jautā tie cilvēki, kas zvana. Ja nav, tad tā ir klajā tāda necieņa pret sociālajiem partneriem, kuri pārstāv darba ņēmēju intereses. Un es tomēr šodien aicinu balsot pret un varbūt padomāt un vēl ilgāk
paldies, pakomt. Paldies, Kašāna kungs. Pieņem. Mēs šeit runas laiks par vai pret nav pagarināms. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, nodošanu budžetam finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 29 atturas 1 likuma projekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums notariāta likumā, nodot budžetam finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums notariāta likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret nav atturas 26. Likuma projekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 10 atturas 20 likuma projekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par zemes komisijām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums mediācijas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi dabas resursu nodokļu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpietiekusies runāt deputāte Janīna Jalīnska.
Labdien, cienījamie un godājamie kolēģi! Es šodien tātad runāšu par dabas par grozījumiem dabas resursu nodokļa likumprojektā. Un dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņošanas produkcijas ražošanu, realizāciju un tā tālāk un tā tālāk. Šis ir mērķis, bet šo mērķi realizē gan valsts, gan pašvaldības. Arī dažas nodokļu likmes par dabas resursu ieguvi un gaisa piesārņošanu tiek palielinātas. Kaut gan bija solījums, ka nodokļus nepaaugstinās. Pašais likums paredz nodokļu maksājums par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai vides piesārņošanu sadali 40% valsts pamatbudžetā un 60% tās vietējās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība. Bet grozījumi dabas resursu nodokļa likumā paredz būtiskas izmaiņas nodokļa maksājuma ieskaitīšanu budžetā. Tas ir 60% valsts pamatbudžetā un 40% vietējās pašvaldības speciālajā budžetā. Bet valsts pamatbudžetā 100% apmērā ieskaita nodokļa maksājumus par atkritumu apglabāšanu vai sadedzināšanu. Es likuma projekta anotācijā neatradu īstu pamatojumu, kāpēc pašvaldībām nodokļa ieņem pārdales maiņas rezultātā 100% tiks atņemti maksājumi par atkritumu apglabāšanu. Latvijas pašvaldību savienība sniedza negatīvu atzinumu par šo likuma projektu. Arī Latvijas pašvaldību savienības un ministru kabineta 2020. Gada vienošanās un domstarpību protokolā dabas resursu nodokļa pārdale iekļauta domstarpību sadaļā. Likuma projektā par valsts budžetu 2020. Gadam ir paredzēta dabas resursu nodokļa ieņēmuma 37,9 miljoni eiro. Ja paskatāmies attiecības par pašvaldībām, tad 2017. Gadā pašvaldības saņēma 9 miljoni, 2018. Gadā 11,4, 2019. Gada prognoze 11,8 un 2020. Gada plāns 7 miljoni. Tātad mīnus gandrīz 5 miljoni. Toties valsts budžeta daļa no 16,6 miljoniem 2017. Gadā pieaug līdz 30,9 miljoniem nākošajām gadām. Dabas resursu nodokļa likuma 29. Pants pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izmantošana paredz ļoti daudzus mērķus, kur var šos līdzekļus izmantot pašvaldības, kas saistīta ar vides aizsardzību, ar izglītību un audzināšanu vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām un tā tālāk un tā tālāk. Atkritumu poligoni atrodas novadu teritorijās un tuvākā vai tālākā apkārtnē dzīvo arī iedzīvotāji. Un likuma projekta 29. Pantā bija paredzēts, ka pašvaldības līdzekļus var izmantot arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā dzīvojušiem iedzīvotājiem. Un līdz ar to pašvaldības pār atkritumu apglabāšanu nesaņems neko. Tātad atkritumi pašvaldībām un nauda valstī. Es aicinu neatbalstīt šo likuma projektu.
Par pieteicies runāt deputāts Artūrs Toms Plešs.
Labdien, kolēģi! Ir būtībā trīs svarīgas lietas, kādēļ grozījumi dabas resursu nodokļa likumā ir jāpieņem un jāvirza tālāk. Kā mēs zinām, mums kopumā Latvijai gai šajā desmitgadē par esam to runājuši jau daudzkārt, un arī nākamajā desmitgadē, teiksim, respektīvi 2035. Gadā, no kopējo radīto atkritumu skaita tikai 10% mēs varēsim apglabāt. Un līdz ar to mums ir būtiski jāveicina atkritumu pārstrādi un reģenerāciju, un aizvien vairāk jāskatās uz to, kādā veidā mēs varēsim atkritumus pārstrādāt, radīt no tiem jaunus produktus un būtībā mainīt skatu punktu no tiem kā uz atkritumiem uz resursu. Līdz ar to ir attiecīgi piedāvāts ieviest jaunu DRN objektu, kas saucās, kad uzlikt lielāku nodokli par to, ka atkritumi tiek sadedzināti. Tam ir virkne pozitīvu efektu. Kā viens tik veicināt atkritumu šķirošanu un būtu lielāka motivācija atkritumus neaprakt. Kā otrs svarīgs punkts, ko es vēlos uztvert, dabas resursu nodokļu izmantošana pašvaldībās jau ilgstoši ir bijis ļoti, ļoti diskutables un ļoti šaubīgs jautājums, jo kā arī valsts kontrole ir daudzkārt norādījusi, dabas resursu nodokļa izmantošana, kā Jelinskas kundze minēja, kam šis dabas resursu nodoklis ir nepieciešams izmantot, ļoti daudzos gadījumos nav sasniedzis savu mērķi veicināt šo te vides sakārtošanu un atbildīgu izturēšanos pret vidi konkrētajā pašvaldībā. Un līdz ar to mūsu ieskatā ir skaidrs, ka pašvaldību kapacitāte līdz ar to netiks mazināt un pašvaldības daudz atbildīgāk līdz ar to varēs raudzīties, kādā veidā veicināt izpratni pret vides aizsardzību un veikt konkrētas rīcības, lai to sasniegtu. Tāpat ir zināms, ka jau šobrīd top atkritumu plāns nākamajam 7 gadai, ir skaidrs, ka atkritumu poligonu skaits kopumā Latvijā tiks samazināts, kas tieši saistīts ir ar to, ka mēs tikai 10% no kopējiem radītiem atkritumiem 2035. gadā varēsim apglabāt. Un kā trešais, ļoti svarīgais punkts ir tas, ka šāda veida nodokļu pārdala ļaus stiprināt vides institūcijas un cīņu ar pārkāpējiem. Jo mēs redzam un zinām, ka ļoti ilgstoši vides institūcijas, vides aizsardzības institūcijas ir bijušas ļoti vājas un nav skaidrs, vai tas ir bijis mērķiecīgas politikas rezultāts vai kāda sagadīšanās, bet ir skaidrs viens, ka tas ir jāmaina. Ir jāveicina konkrēto cilvēku kapacitāte, ir jātīsta modernas tehnoloģijas un redzējums, kādā veidā mēs varam jau proaktīvi cīnīties ar pārkāpējiem, kuri nepārāk labi attiecās pret vidi, un tieši šie aspekti, kas palīdzēs veicināt kopējo izpratni pret vides aizsardzību un sasniegt šos te rezultātus. Un tāpat arī nākamā gada budžetā pašvaldību ieņēmumu kopumā palielināsies par 63 miljoniem eiro, kā tas arī ir ieplānots, tā kā būtisku zaudējumu pašvaldības neizjutīs. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi dabas resursu nodokļu likumā, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 12 atturas 19 likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi augstskolu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi izglītības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Pretpieteicies runāt deputāts Jānis Lucāns.
Ļoti cienītā saimes priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Es uzskatu, un mans uzskats balstās vakardienas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, ka šis likumprojekts budžeta paketē ir ielikts, zināmā mērā, mākslīgi. Jo norma, kas skar budžetu, šajā likumprojektā ir tikai viena, un tā attiecās uz jau šodien pieminēto jautājumu par to, ka pašvaldībām tiks uzlikts par pienākumu ēdināt 1. līdz 4. klases skolēnus. Bet viss pārējais, kas ir šajā likumprojektā, pēc būtības attiecās uz skolu slēgšanu vai valsts finansējumu apturēšanu tām skolām, kuras neizpilda noteikts ministra kabineta noteikts kritērijas. Kas attiecās uz to normu par 1. 4. Klašu skolēnu ēdināšanu, tad šodien Saeimas vairākums jau nolēma nodot skatīšanai komisijā, budžeta komisijā, grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā, un šajos grozījumos ir paredzēta valsts daļa skolēnu no 1. Līdz 4. Klasē ēdināšanā, jo likumā ir paredzēta ministra kabineta kompetence. Ka ministra kabinets nosaka to kārtību, kādā tad šis te valsts piešķirtais finansējums tiek izmantots. Bet šajā pašā likumā ir arī daļa, kas skar pašvaldību atbildību, 65. Pants, un tā otrajā daļā, starp citu, ir runa par to, ka pašvaldībai ir jānodrošina pajumte, vēl citas lietas, bet arī uzturs, veselības stāvoklim atbilstošs uzturs, jebkuram bērnam, kas dzīvo atbilstošās pašvaldības teritorijā. Un tad mans jautājums ir tāds, kāpēc norma par 1. 4. Klašu ēdināšanu attiecībā uz valsts finansējumu ir vienā likumā un par pašvaldības atbildību ir mākslīgi aizcelt uz izglītības likumu, ieviešot tur jaunu iepriekš nebijušu daļu, 17. Pantā 13. Prima daļu, respektīvi šo te likumu papildinot. To mierīgi varēja visu izdarīt bērnu tiesību aizsardzības likumā, tātad pieliekot klāt vienu grozījumu šajā likumā. Līdz ar to es uzskatu, ka izglītības likuma ielikšana šajā likuma paketē, budžeta likuma paketē, ir mākslīga, un aicinu jūs, kolēģi, balsot pret šī likuma projekta atrašanos budžeta paketē. Paldies.
Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā, nodošanu budžetam finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 31 atturas nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Pretpieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepiņenko.
Godātie kolēģi, mēs esam nonākuši pie cīniskākā un divkosīgākā likuma projekta šajā budžeta paketē. Godātie kolēģi, es aicinu jūs izņemt ārā no budžeta paketes šo likuma projektu. Es saprotu, ka šodien jums ir nostādījums balsot par, bet padomājiet tomēr kārtīgi. Padomājiet labi, tāpēc, ka tā būs liela izšķiršanās. Kādi jūs būsiet? Es jums vienkārši paskaidrošu, ka jūs izgāzīsieties. Kādā ziņā? Jautājums. Kas pieņem lēmumus Saeimā? Atbildiet, kas pieņem lēmumus Saeimā? Es jums jūs vietā atbildēšu. Saeimā pieņem lēmumus koalīcija. To mēs šodien redzējām. 32 pret 52. Viss ir skaidrs. Vairākums balsu pieder jums cienītā koalīcija. Mēs opozīciju varam balsot, varam nebalsot, bet mums balsu tāpat nepietiek. Tāpēc, kuram ir tas izšķirošais pīrāga gabals? Jums. Un pie kā nāk sponsori? Nu, visticamāk, pie jums. Savādāk viņi būtu ļoti prātā, laikam, nepārāk labi sponsori, ja viņi mēģinātu sponsorēt opozīcijas divas, trīs balsis, ja? Tāpēc ir skaidrs, godātie kolēģi, jūs tikko paši esat atzinuši, ka jums traucē jūsu sponsora nauda. Un jūs gribat tikt no tās vaļā, jo savādāk nekādā veidā šo te likuma projektu nevar uztvert. Un tas arī savādāk nav uztverams. Mēs arī lasām, kas ir rakstīts anotācijā. Neoficiāls konsultācijas ar knabu. Neoficiālas konsultācijas un koalīcijas partiju kopīgais lēmums. Koalīcijas partijas kopīgi sanāca un izlēma, ka viņām vajag vairāk naudas. Kaut kādas citas partijas, it kā esot tikušas apjautātas, Bet cik es te pajautāju kolēģiem, nu nevienam tas netika pajautāts. Es nezinu, jūs droši vien paši sev jautājāt viens otram. Attīstība pār, vai jūs gribat KPV veidot naudu? Jā, mēs gribam, mums vajag vairāk un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir cinisms. Augstākā pakāpē, kolēģi, ko jūs gribat vispār panākt ar šo likumprojektu? Beidziet, kolēģi, vienkārši beidziet ņemt sponsoru naudu. Tas ir ļoti vienkārši. Jūs varat nepieņemt šos ziedojumus, jūs varat tos atskaitīt atpakaļ, bet tas ir atkarīgs tikai no jums, jo jūs esat noteicēji šajā saimā. Vienkārši pārstājiet to darīt un politika kļūst tīrāka, jo šeit sponsori var apbērt kaut vai no galas līdz kājām opozīciju, bet nekas taču nemainīsies, jo jūs jau pieņemat šo budžetu, jūs pieņemat visus likumus. Tas ir jūsu likuma projekts. Un tagad paskaidrojiet man, kādā veidā jūs ieskaidrosiet sabiedrībai to, ka jums vienkārši vajag naudas lielākai kūkai priekšvēlēšanu periodā. Ka jums vienkārši vajag vairāk naudas baloniem un karodziņiem. Paskaidrojiet, jo tas ir tikai tas, ko jūs vēlaties. Es aicinu jūs, kolēģi, neatbalstīt šo likuma projektu, bet es saprotu, ka es runāju šobrīd ar kurlajiem.
Par pieteikusies runā deputāte Dana Reizniece Uzola.
Kolēģi, kopš 1998. gada ir tāda jauka tradīcija, ka finanšu ministrs nes portfeli, Zīleskunga portfeli, uz Saeimu ar budžeta projektu, vismaz daļa no tās, un cik nu var dabūt tajā portfelī. Un es nezinu, no kura laika, bet ir vēl viena tradīcija, ka katram budžetam tiek atrasts kāds apzīmējums, kas to raksturo, un zīmatmiņa, kurā tas budžets ir saglabāts, tiek noformēta īpašā budžeta saturām atbilstošā formā. Ir veseli vitamīnu tautsaimniecībai un vēl dažādi citādāk nosaukumi bijuši iepriekšējos gados. Šogad Reira kungs nesot portfeli bija pievienojis tādu statīviņu ar piecām bumbām. Un es nezinu, vai viņš bija domājis, ka šis budžets ir ar nosaukumu viss bumbās politiskajām partijām. Bet es teiktu tā, ka es varētu iedot nosaukumu dāvana vājākajam, ir šis budžets. Jo, ja mēs paskatāmies, kas ir budžetā, piemēram, ministru kabinetam, salīdzinot 19. un 20. gada budžetu, 3,4 miljonu klāt, 0,2 miljonu algām. Saimai 2,3 miljonu klāt, 0,5 miljonu algām. Valsts prezidenta kancelejai apmēram 800 tūkstoši klāt. Nu, 0,5 miljonu algām. Nav slikti jaunam prezidentam. Un visbeidzot politiskajām partijām. 4,5 miljonu nākamā gada budžetā. Vareni. Saskaņa vājākie. 800 tūkstoši. KPV, JKP, nu, gandrīz 650 tūkstoši. Attīstībai par Nacionālo apvienību 580-560 tūkstoši. Zaļzemnieki 489 tūkstoši, vareni. Nu, kaut kas ir atsviests arī reģiona apvienībai, Latvijas Krievu savienībai un arī progresīvajiem. Ar šo mēs parādām, ka tiešām dāvans ir un vajag un ir ielikts arī vājākajiem. Un ar šo mēs parādām arī, ka šis budžets, es domāju, īpaši uzsver to, ka izmēram ir nozīme. Liels ir skaists. Mažās pašvaldības nevajag, mēs īstenojam ATR. Mazās skolas arī nevajag, tas jau bija iekļauts izglītības likumā, dažādi kritēriji, lai klapēt ciet. Un mazās partijas arī nevajag. Es domāju, ka ja naudiņu nevarēs saņemt un konkurēt ar mums lielajām, piemēram, Latgales partiju, piemēram, Līvāna partiju, piemēram, Daugavpils partiju, mums beidzot izdosies izveidot ne būvnieku, bet politisko partiju karteli. Tas būs vareni, vai ne? Es kolēģi aicinu atbalstīt jūs šo likuma projektu, ja jums šķiet, ka valstī jāsāk ar sevi. Jo uz visiem pārējiem jautājumiem mums arī jums ir atbildes. Nu, piemēram, bērniem brīvpusdienas. Ministri saka, paņemiet no vecāko klašu brīvpusdienām. Piemēram, skolotāju atalgojums. Paņemsim no naudas mazgātājiem. Un, piemēram, uz jauno mediķu protesta akcijām Kariņkungs arī atbild vēsi, jebkuram jaunajam varu ieteikt turēt gaišu skatu. Sākam ar sevi.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 52 pret 7 atturas 24. Likuma projekts komisijām ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu energoefektivitātes likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par zemes dzīlēm, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi zinātniskās darbības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. 2021. 2022. Gadam nodot visām komisijām, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Igors Pimenovs.
Labrīt, augstie cienītie priekšsēdētāji, cienījamas deputātes, godētie deputāti. Saskaņā Sociāldemokratiskā partija un tā Saimas frakcija neatbalstīs iesniegto likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru nākamajiem 3 gadiem. Tas neveicina ekonomikas attīstību un knapi apvalda sociālās nevienlīdzības kāpumu. Vidēja termiņa budžeta ietvarā nav atbildes uz budžeta politikas galveno jautājumu, proti, kas ir plānots, lai palielinātu ieņemumus valsts budžetā nākamajos gados. Finanšu ministrs ir lepns ar to, ka 610 miljonu papildu līdzekļu ir pārdalīti sociālajai jomai un citām jomām 2020. Gadā budžetā. Taču joprojām valsts pienākumām sniegt publisko finansējumu veselības aprūpei un izglītībai, tai skaitā darbinieku atalgojumam, atbilstoši likumos ietvertiem solījumiem un starptautisko organizāciju norādījumiem līdzekļi pietrūkst. Rezultātā palielinās nabadzības riski, nostiprinās ekonomiskā emigrācija, samazinās tirgus pieprasījums, ekonomika turpinās stagnēt. Nevienam no minētajiem izaicinājumiem atrisinājumu nav vidējā termiņa budžeta ietvarā. Mēs neatbalstām šo likumprojektu arī tāpēc, ka tāpat, ka visi pēckrīzes gadu budžeti, tas ir izstrādāts vadoties pēc aplāmas ekonomiskās politikas principiem. Kā finanšu stabilizācijas galveno rīku, valdība piemēro stingras taupības politiku. Tā ir radījusi stagnāciju Latvijā, kā arī pilnīgi visās Eiropas Savienības valstīs. Taupības politika var būt prātīga, lai samazinātu parādu atsevišķa valstī. Tomēr jā, visās ekonomiskās un monetārās savienības valstīs, kurās ir lielākoties savstarpēji saistīti tirdzniecības partneri, vienlaikus griež savus izdevumus, rezultāts var būt tikai viens. Samazinās visās savienības ekonomika. Tiek konsolidēti publiskie budžeti, kā bija valstu kreditreitingi, bet finanšu tirgi joprojām nesteidzās atsākt stagnējošā Eiropas tirgos kreditēšanu. Uz to ir norādīts arī ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas veiktajos pētījumos, un Latvija šajā ziņā nav izņēmums. Bet ir vēl sliktāk, ka valstī vairs nav pa spēkam pildīt savas saistības. Tieši taupības politikas dēļ valsts solījumi netiek izpildīti. Pēc tam, kad Latvija bija pievienojusies pasaules tirdzniecības organizācijai, iestājusies Eiropas Savienība, kā arī ieviesusi eiro, tad nevar izmantot muitas nodevas importa straumas regulēšanai, īstenot citus protekcionisma politikas instrumentus, kā arī izmantot nacionālas valūtas kursamaiņu eksporta veicināšanai. Kādas var būt iespējas ekonomikas attīstībai? Līdzekļi, kas palikuši valsts rīcībai, ir valsts atbalsts reālas ekonomikas attīstībai, taiskaita tiešas valsts investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā un nodokļu politikā. Tikmēr mēs neredzam valdības pūles investīciju politikā jauno nozaru attīstībai, jauno darba vietu radīšanai. Lai gan ekonomikas attīstības instrumentu arsenāls Latvijai ir sašaurināts līdz minimumam, arī rīcībā esošus rīkus valdība neizmanto laikā, kad pieprasījums pēc tiem ir tik liels, ka nekad agrāk. Turpretī finanšu ministrs atkal nebez lepnuma piezīmē, ka jau otro budžetu pēc kārtas valdība nav mainījusi darba nodokļus, ļaujot uzņēmējiem ministra ieskata mierīgi strādāt. Šī lepna iepauzēšana tikai pierāda, ka valdība redz nodokļus kā fiskālo līdzekļu vien, ignorējot, ka nodokļu politika ir varens uzņēmēja darbības un ekonomikas attīstības līdzeklis. Kolēģi, tas ir stagnācijas budžets, bet vēlētēji gaidā ekonomiska izaugsmi, nabadzības izskaušanu, sociālas nevienlīdzības mazināšanu. Šo budžetu atbalstīt nekādi nevar. Frakcija saskaņa balsos pret to.
Par pieteicies runā deputāts Arvils Ašerānens.
Cienījamie kolēģi, iepretim iepriekšējiem runātājiem es aicinu atbalstīt šo budžetu un raugoties, ja runājot par vidējā termiņa budžeta ietvaru 20. 21. 22. Gadam, es gribu teikt, ka valdība ir iesniegusi makroekonomiski pārdomātu un labi sabalansētu budžetu. Jāsaka, ka, ja mēs raugamies uz makroekonomisko kontekstu, kurā mēs redzam, ka globālais ekonomiskās izaugsmes cikls mazinās, valdības rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu valsts attīstību krīzes situācijā. Savā budžetā valdība ir nozīmējusi četras politiskās budžeta politikas prioritārās attīstības virzienus, tie ir iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšana, valsts cilvēku kapitāla palielināšana, valsts aktīva atjaunošana un publiskā izlietojuma efektivitātes palielināšana. Tāpat valdība ir rūpīgi plānojusi budžeta lielumu, balstoties IKP prognozēm, kas attiecīgi 20. Gadam ir 33,1 miljārds eiro, 22. Gadam 36,7 miljārds, sarvainojos 33,1, 20. Gadam 34,8, 21. Gadam un 36,7 miljārdi eiro 22. Gadam. Tāpat valdība piesardzīgi ir plānojusi IKP prognozes, kas ir, es uzsveru, kas ir 2,8% katrus nākamos trīs gadus. Ja mēs skatāmies, tad tās ir vienas no labākajām IKP prognozēm Eirozonas telpā, un Latvija šeit ir pārdomāt sagatavojusies šim jautājumam, un es gribu teikt, ka valdības rīcība pašreizējā nepaceļot nodokļus un maksimāli izmantojot fiskālo telpu ir nodrošinājusi, ka šajā brīdī, kad lielais ekonomikas vējš pūš lēnāk, šī te valdības Latvijas ekonomika sekmīgi turpina attīstīties uz iekšējā patēriņa bāzētu izaugsmi. Tieši tā padās ir sabalansētas valdības finanses un nosakot budžeta deficītu attiecīgi 0,3% 20. Gadā, 0,2% 21. Gadā un 22. Gadā 0,4%. Attiecībā uz fiskālās disciplīnas padome, kas arī ir kopumā novērtējis valdības darbu kā pozitīvi un tātad atbalsta nākamā gada plānotā valsts budžeta deficīta apmēru un atzīst, ka tas atbilst fiskālās disciplīnas prasībām. Tāpatās padoma atzinīgi novērtē fiskālā nodrošinājuma rezervi, kas ir izveidota 20., 21. Un 22. Gadā. Tāpatās padoma atzinīgi novērtē to, ka Latvijā budžeta deficīts ir zemāks nekā vidēji Eiropas Savienības valstīs, un arī pašreizējā valdība izrāda atzinīgu un labu izpratni par budžeta disciplīnu. Vēl gribu piebilst dažas lietas, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas, domājot par šo te budžeta ietvaru nākamajiem trijiem gadiem. Vispirms jau es gribu teikt, ka attiecībā uz budžetu valdība rīkojās saskaņā ar plānu un budžets ir iesniegts termiņā parlamentā, neraugoties uz koalīcijas sarežģītību un tas mazina nenoteiktību ekonomikā, kur tiešām cilvēki visi mēģina saprast, kas notiks ar Brexitu, kas notiks ar starptautiskiem tirdzniecības kariem. Latvijas valdība rīkojas atbildīgi, budžetu iesniedz laikā. Nākamais ir vēsturiski, es gribu teikt, vēsturiski, kas ir atzīmējis par šīs valdības rīcību. Es neatceros tiešām kopš 10. Gada, ka valdība būtu iesniegusi budžetu bez nodokļu palielinājumiem. Ja? Kas ir ļoti svarīgi, valdība nav palielinājusi nodokļus. Ja? Un tātad tas ir ļāvis uzņēmējiem un iedzīvotājiem ar paļāvību raudzīties nākotnē. Attiecībā uz to, ka pasaules ekonomika bremzējās un skaidrs, ka vairāk ir negatīvo risku nekā pozitīvo risku, un attiecībā uz Latvijas valdību, protams, vislielākais risks ir tā saucamais monivāla risks. Latvijas valsts var nonākt tiešām pelākajā vai pat melnajā sarakstā. Šobrīd es gribu teikt, ka valdība ir aktīvi rīkojusies, ir sakārtojusi visu likumdošanu. Ja parlaments nobalsos par attiecīgām amatpersonām, mēs būsim izdarījuši visu nepieciešamos mājas darbus. Arī šobrīd finanšu ministra komanda arī vispārējie strādā pie tā, lai šī situācija kopumā būtu sabalansēta, atrisināta un pozitīva. Tā kā aicinu parlamentu atbalstīt šo te budžetu un virzīties uz priekšu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par vidēju termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. Gadam nodošanu visām komisijām, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 33 atturs nav. Līdz ar to likumprojekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2020. Gadam, nodot visām komisijām, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Saskaņnieku demokrāti, jā. Ļoti cienījama saimes priekšsēdētājas kundze, augsti godātie deputāti. Man ļoti patīk šis budžeta laiks. Ziniet, kāpēc? Tāpat svinīga sajūta. Tāpēc, ka budžets ir savs darbu rezumējums. Pirms budžeta visi politiķi, ne visi, gandrīz daudzi, daudz ko stāsta. Par to, ka vajadzētu būt, par to, ka viņi vēlētos, par to, ka viņi gribētu, par to, ka vajag tur veiksmes stāsts un bezkompromisa tiesiskums un 100x500 un valsti jāsaka ar sevi un tā tālāk. Vārdi, vārdi, vārdi. Bet tad nāk budžets. Un budžets ir darbu atspoguļojums. Un tad viss ir redzams, vai vārdiem seko darbi un kļūst skaidrs, kas īstenība ir kas. Nu, pieņemsim, paņemsim piemēram, paņemsim iepriekšējā gada budžetu. Atcerieties, jūs to nosaucat par tehnisku budžetu, jo to izveidoja Kučinska valdība, un tāpēc jūs tad visas jaunas partijas, jūs to atbalstījat, cik mēs atceramies, bez jebkādam debatu. Pat neviena no jums nebija šajā tribīnā, vai to aizstāvēt, ja? Tad padomājiet, jūs pirms vēlošanam cilvēkiem stāstēt par to, cik slikti ir tā ZZS valdība, un melo čempionu un tā tālāk. Un tad jūs atbalstat pilnībā ZZS redzējumu šīm gadam. Un jūs domājat, ka tauta šo visu neredz. Un neko tādu nav ievērojis. Nu, pamanīs gan. Un arī šogad, kolēģi, jūs taču kaut ko lemsiet, perskatīsiet tikai dažus procentus no valsts kobudžeta. Vispārējais ir tas pats, tas, kas bija ielikts jālikā tā pati Kučinska valdība un tā tālāk. Atkal bez jebkuram ierunām, un tauta to arī redz. Mēs, kolēģi, pie pirmo un otrā lasījuma mēs vēl daudz un detalizēt runāsim par šo budžeta projektu vai kādu citu projektu, runāsim par kādu tās aspektu, bet šodien, kolēģi, šodien sāksim no pamatiem. Šis budžeta projekts, un tas ir fakts, neievēro Latvijas līkumus. Konkrēti, tas neievēlo to, ka jūs paši esat pieņemuši līkumu par mediķu atalgojumu, tad dažiem jāpat amnezija jau iestājusies. Mediķu atalgojums, kolēģi, tie, kas neatcerās, neievēro līkumu par augstskolu, neievēro līkumu par zinātnisku darbību. Tie ir fakti. Man ir jautājums visam tam partijam, vai tā ir jauna politika neievērot līkumus. Tā ir daļa no izdevusies valsts, tad valsts izdodas tikai tād, ka tā beidzam ievērot līkumus. Bezkompromisa tiesiskums. Vai kas nacionālfinība, tas tā Latvijas latviešiem, tad, kad ja tad latviešiem līkumi tad nevajadzētu ievērot. Ja, tad, ja citas bija kaut kādas tautības, tikai tād. Pat valdībai, kolēģi, uz sienas ir vārdi. Viens līkums, viena taisnība visiem. Tur tā ir. Es gan pieņemu, ka varbūt premjeram tā ir aiz muguras atrodas, tāpēc varbūt viņš to neredz. Un jūs, kolēģi, vispār jūs atceraties savu deputāta zvērestu. Kāds atceras? Kāds ir pēdējais teikums? Jūsu deputāta zvērasta pēdējais teikums. Ne? Es sapņemos ievērot Latvijas līkumus un satvers. Ievērot līkumus. Līdz ar to, augsti goda tie kolēģi, ja šis budžeta projekts neievēro līkumus, tā skaita jūsu pašu pieņemtus līkumus, un arī iepriekšu saimu pieņemtie līkumi arī no tā ne, jo projām ir līkumi, tad tajā brīdī, kad jūs nobalsosiet pār šā budžeta projektu, jūs ne tikai neievērosiet līkumi, jūs arī pārkapsiet savu deputātu zvērstu. Katrs no jums, kas nobalsos par šo budžetu, pārkaps deputātu zvērstu. Tāpēc, godatie kolēģi, es aicinu Kariņa valdību atsaukt šo budžeta projektu. Es aicinu Kariņa valdību iesniegt likumdevējiem tādu budžeta projektu, kurš ievēros Latvijas Republikas līkumus. Un ja kaut kādu iemeslu dēļ Kariņa valdībam nevēlas to darīt, tad es aicinu valdību atrast drosmi, iesniegt saimai atbilstošus grozījumus mediķu atalgojuma līkuma, zinātniskās darbības līkuma un augstskolu līkuma. Aicinu kolēģus neparkapt deputāta zvērstu. Paldies.
Var pieteicies manā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Aizvakar es biju uzaicināts piedalīties Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības sēdē, kurā tika spriests par šo budžetu, par to, ko tālāk viņiem darīt. Uz šo sēdi es biju uzaicināts nevis kā kāda politiskā spēka pārstāvis, kā daudziem patīk par to tagad spekulēt, bet gan vienkārši kā Saeimas deputāts, kurš ar savu reālo rīcību ir parādījis, ka viņš iestājas par mediķu likumīgajām tiesībām. Un šajā sēdē es biju aicināts paust ne tikai savu viedokli, bet arī uzklausīt mediķus un padalīties ar to, kā viņi redz, kā viņi jūtas šajā situācijā ar jums, saviem kolēģiem. Mediķi tiešām ir ļoti sarūktināti un vīlušies par šādu valdības lēmumu. Viņi pauda savu neizpratni, viņi vērsās pie mums un teica, vai jūs tiešām politiķi nesaprotat, ka mēs strādājam uz izdegšanas robežas. Un viss tas, ko jūs darat, nelabo šo situāciju. Situācija kļūst tikai kritiskāka. Vai jūs nesaprotat, ka rezultātā to cietīsim ne tikai mēs mediķi, bet visa sabiedrība? Viņi pauda dziļu neizpratni, kā tas var būt tā, ka ja Latvija ir tiesiska un demokrātiska valsts, tad tiesiskā un demokrātiskā valstī valdība var neievērot likumus. Viņi vērsās pie manis un teica, kā jūs to saprotat, kā jūs sagaidat? Jūs sagaidat, ka mēs pildīsim savu pienākumu, par kuru jūs nevēlaties pat maksāt to, kas mums likumīgi pienākas. Savukārt jūs no savas puses savu pienākumus nepildat un vēl paredzat par to, ka jums piemaksā. Tas ir tiesiski, tas ir godīgi. Tiek tiešām viens likums, viena taisnība visiem. Un mediķi man teica, viņi saka, mēs nācām uz šīm vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām, ar sajūtu, ka beidzot ir parādījušās partijas, par kurām mēs varam nobalsot. Bet laikam tā ļaunuma sakne, kas netika līdz galam izravēta, viņus ir samaitājusi. Un tad pie manis vērsās šī sēdē neatlikumā palīdzības dienesta darbinieku arodbiedrības pārstāvis Andis Feldmanis. Un viņš teica, Zariņkungs, jūs tur, kad savā Saeimā spriedīsiet par budžeta likumu, ko ar viņu darīt, atgādiniet saviem kolēģiem, ko viņi ir zverējuši Latvijas tautai. Un man nav būt jums atgādināt, jo, kā jūs zināt, es zveres zinu no galvas. Jūs zverot apliecinājāt, kad uzņemotos Saeimas deputāta amata pienākumus, jūs apņemieties pildīt Latvijas satversmi un likumus. Šis budžets ir pretlikumīgs. Par viņu balsojot, jūs pārkāpsiet deputāta zvērestu. Un tāpēc es aicinu visus tos deputātus, kuri uzskata, ka Latvijas budžets ir veidojams, vadoties vienkārši no politisko darījumu interesēm, ignorējiet likumus, balsojiet par šo likumprojektu. Jo lai mediķi varētu uzzināt, kuri ir tie deputāti, pateicoties kuriem, tas ir noticis, kurus ir sagraudusi šī ļaunuma sakne. Lai iespējams visa sabiedrība pavisam drīz varētu uzzināt šos deputātu vārdus un uzvārdus, jo viņi būs iespējams lasāmi visās slimnīcās, pie visiem kabinetiem, kur mediķi pakalpojumi būs jāgaida cilvēkiem garās rindās, garās mokošās rindās, lai viņi zina, kam pateikties par šādu likteni. Es aicinu balsot par šo likumprojektu visiem tiem deputātiem, kuri nevēlas pildīt savu deputātu zvērstu, ko viņi devuši Latvijas tautai, kuriem tas traucē, lai varētu īstenot savus politiskos darījumus. Jo iespējams, ka tieši tādā veidā pavisam drīz jūs tiksiet atbrīvot no šī pienākuma. Jo iespējams, ka šis ir tādā gadījumā būs pēdējais budžets, par ko balsos šis Saeimas sasaukums. Savukārt visus pārējos, kuriem vēl ir tāda iespēja, es aicinu balsot pēc sirdsapziņas, jo iespējams, ka jums tā vēl noderēs. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2020. gadam nodošanu visām komisijām, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 33 atturas nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kolēģi, uzmanību vienam svarīgam paziņojumam. Vakar apaļo dzimšanas dienu svinējam mūsu kolēģis Aldis Blumbergs, un mēs viņu sveicam.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti. Nav reģistrējušies deputāti. Aldis Adamovičs, Jānis Adamsons, Iveta Benhena Bekene, Mārtiņš Bondars, Gundars Daudze, Inese Ikstena, Nikolais Kabanovs, Armans Krauze, Janīna Kursīte Pakula, Edmunds Tērumnieks, Reinis Znotiņš.
Paldies, pārtraukums līdz pulksteni 11.